Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sira shjuftoj të ndiqni. Në Kosovë vazhdon dukuria e hapjes së konkurseve për punësim në kohë zgjedhjesh. Nuk është ende qartë nëse Kosova do të aplikoj si vjet për antarësim në Interpol. Së paku 50 njerëz të vrarë në dy sulme në Afganistan. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 50 njerëz u vranë të njëjtën nga një sulm ajror dhe nga shpërtimi një makine bombë në Afganistan. Incidentet e fundit vijnë pas kolapsimit të negociatave midis Shteteve të Bashkuara dhe Talibanëve për të dhënë fund luftës 18 vjeçare në Afganistan dhe pak ditë para zgjedhjeve presidenciale në këtë vend. Zyrtarët thanë se së paku 30 civil janë vrarë në një sulm ajror të kryer nga forcat afgane të sigurisë me mbështetjen e SHBAS në lindje të Afganistanit. Sulmi ajror thuhet se ka pasur në shënjestër një strehë të grupit militant Shteti Islamik, por se gabimisht ka goditur fermerët në një fush në provincën Nangarhar. Talibanët ndërkaq morën përgjegjësinë për një sulm me makinë bombë në provincën Zabul, ku mbetën të vrarë së paku 20 vet dhe u plagosën afro 100. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin të drejtën e Arabisë Saudite për të mbrojtur veten dhe se Washingtoni nuk do ta tolerojë sjelljen kërcënuese të Iranit. Pompeo i bëri komentet në Twitter pas takimit në Riad me princin e Saudit të kurorës Mohammed bin Salman. Tensionet në rajon janë rritur edhe më shumë që nga sulmi 14 shtatorit në kompleksin më të madh të prodhimit të naftës në Arabinë Saudite. Përgjegjësinë për këtë sulm kanë marrë militantët Huthi në Jemen, të cilët janë të lidhur me Iranin, por Washingtoni dhe Riadi kanë fajsuar direkt Iranin. Teherani ka muhuar për fshirjen dhe ka pralajmëruar se do të hakmerret kundër çdo sulmi që ka në shënjestër Iranin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se disa opsione për fshir luftën janë në dispozicion si përgjigje. Kryeministri i Finlandës Antti Rinne tha se kryeministri britanis Boris Johnson ka kohë deri në fund të shtatorit për të paraqitur planin e tij për Brexit apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Rinne tha se ai dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron u pajtuan që Britania duhet të dalë me propozime të shkruara deri më 30 shtator. Në të kundërtën, siç thanë ata, merr fund. Finlanda mban aktualisht presidencën e BE-s. Johnson ka thënë më herët se marrveshja me Bashkimin Evropian mbi kushtet e divorcit është e mundur të arrihet në një samit të udhëheqësve të BE-s më 17 tetor, por ai ka këmbgulur se Brexiti do të ndodhë në afatin e 31 tetorit me ose pa marrveshje. Platforma për shpërndarjen e fotografive Instagram njoftoi se ka ndërmarrë masa më të rrepta për postimet që lidhen me prodhimet për humbjen e peshës dhe kirurgjinë kozmetike. Sipas tyre, postimet të caktuara do të fshihen për përdoruesit 9-18 vjeç, ndërsa të tjera që promovojnë produkte të mrekullueshme për humbje të peshës do të hiqen plotësisht. Ndryshimet do të vlejnë edhe për rrjetin social Facebook, në pronësitë të cilit është Instagrami. Ne duam që Instagrami të jetë një vend pozitiv për të gjithë ata që e përdorin, tha Emma Collins, menaxhere e politikave publike në Instagram. Ka pasur shqetësime në rritje për efektin që industria kozmetike dhe dietat kanë te njerëzit përmes promovimit të synimeve jo realiste. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë shohin si shqetësuese hapjen e konkurseve për vendet e reja të punës në institucione publike në prag të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Si partyre, partit përmes hapjes konkurseve, po përpiqen që një punësim ta përkthejnë në votë për zgjedhjet e ardhshme. Kronike Nadije Ahmetet.
Shpallja konkurseve për vendet të reja të punës në institucionet publike në kohë zgjedhjesh ishte edhe mbetjet e dukuriqe për cilë Kosovën, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Në shumicën e institucioneve qendrore dhe lokale tashmë janë shpallur konkurse për vendet të reja të punës, ndërkohë që aktivitetet zgjedhore po intensifikohen. Kjo praktike punësimit në kohën kur qeveria është largim sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, paraqet abuzim për shkak se partitë në pushtet thuhet se po shfrytëzojnë situatën për punësim të përkrasve partijak. Në faqet e internetit të disa institucioneve shtetërore dhe komunale, të cilat i ka verifikuar dhe Radio Evropa e Lirë, siç janë faqet e internetit të Ministrisë së Drejtësisë, asaj të Infrastrukturës, Ministrisë së Diasporës, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, asaj të Administratës Publike, e po ashtu edhe në nivelin lokal, ku janë identifikuar komuna Prishtinës, e Podujeves dhe ajo Prizrenit dhe komunat e tjera, figurojnë shumë konkurset të hapura për punësime. Këto ministri udhëhiqen nga partit që kanë qenë pjesë e koalicionit të fundit të qeverisës, kurse komunat udhëhiqen edhe nga partit që ishe në opozit gjatë mandatit të fundit të institucioneve qendrore. Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet po keq përdorin bazën ligjore për të punësuar përkrahas apo militant të partive politike në mënyrë që në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 6 tetorit këto punësime sipas tij të kthehen në vota.
Situatën në baza ditore çdo herë kur shpallet një konkurs, pasi të përfundohen procedurat, zakonisht në fund përzgjidhen personat të cilët ose janë të afërm të politikanëve, të afërm të ministrave apo janë të më thonë kryesisht militant politik.
Edhe Besnik Boletini, hulumtues në organizatën jo qeveritare QOHU, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se konkurset e shpallura në institucionin në këtë kohë zgjedhjesh kryesisht shërbejnë për punësimin e militanteve të partive politike, por ka raste edhe të punësimeve mbi baza familjare. Ai thotë se në bazë të hulumtimeve të mëhershme që ka bërë kjo organizat, se cila parti që ka ardhur në pushtet e ka shfrytzuar mundësinë për të punësuar për krasit partijak përmes konkurseve.
Kjo çapo ndodh tani është në këtë kuadër, thotë se kemi hyrë në një fushatë zgjedhore, një fushatë që duhet jetë goxha konkurruese dhe egër, edhe në këtë kuadër partitë që jenë pushtet dhe kanë mundësinë dhe donë që të joshin elektoratin votuesit, sepse nëse punësojnë dikon rrjedhën është mund të ja marrë zhvillat edhe të familjes.
Gjatë këtij viti, jo vetëm ministritë dhe komunat, por edhe administrata publike është kritikuar disa herë nga shoqëria civile për shkak të punësimeve partijake e familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ende mbetet e paqartë nëse Kosova do të vazhdojë procesin aplikimit për anëtarësimin në Interpol gjatë këtij viti apo do të tërhiqet. Ministria e Punëve të Jashtme nuk e ka sqaruar nëse ka qëndrim të prerë lidhur me këtë çështje. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se në rast se nuk kanë ndryshuar rrethanat nga viti i kaluar kur Kosova ka dështuar të anëtarësohet në Interpol, atëherë nuk duhet insistuar që procesi të futet në finalen e tij. Holsit nga Bekim Bislimi.
Përkundër skepticizmit brenda institucioneve të Kosovës për suksesin e mundshëm të vendit për antarësim në organizatën ndërkombëtare të policisë, Interpol, ende mbetet e paqartë nëse Kosova do të tërhiqet apo do të vazhdojë të insistojë që votimi për antarësimin e saj në këtë organizatë jetë në agjendën e asamblesë përgjithshme të Interpolit, që mbahet në gjysmën e tetorit të këtij viti në Kili. Zyrtarët e zyrës së kryeministrit të Kosovës në largim Aramush Haradinaj nuk kanë dashur të japin ndonjë sqarim se cili është qëndrimi i këtij të fundit. Lidhur me atë se a duhet apo jo Kosova të vazhdojë insistimin që të antarësohet këtë vit në Interpol. Ata i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se procesin për antarësim të Kosovës në Interpol është duke udhëhequr Ministria e Punëve të Jashtme, por asjet Lir Zyberaj, këshilltari i Ministrit të Jashtëm në largim Bexhet Pacolli, i kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, nuk ka dashur që të flasë se cili është apo do të jetë vendimi i ministrit në largim Pacolli. Zëvendës ministri në largim i Punëve të Jashtme i Kosovës Anton Berisha thotë për Radio Evropa e Lirë se procesit të drejtë antarësimit të Kosovës në Interpol duhet qasur me kujdes për të mos u përsëritur situata e njëjtë sikurse vitin e kaluar kur Kosova kishte dështuar të antarësohet në këtë organizatë.
Për momentin nuk kem ndonjë përmirësim të raporteve dhe kem mbetur aty ku ishte vitin e kaluar. Vendimet që kanë bënë antarësime në organizata do duhet të respektoheshin të i sërbis në bazë marrëveshjes Brukselit për shkak të pajtueshmërisë biset mos pengojnë, por Serbia është duke ndjekur rrugën e vetë. Në anën tjetër, ne çdo aplikim ose çdo iniciativë që ka karakter ndërkombëtar e bëjmë së bashku me partnerët tonë, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Zëvendës ministri në largim Berisha ka shtuar se Kosova nuk do të hyjë në procese politike multilaterale pa u koordinuar me partnerët e saj ndërkombëtar. Tash për tash, sipas tij, çështja e antarësimit të Kosovës në Interpol gjendet në fazën e procedurave administrative dhe ende nuk ka arritur te procesi politik. Asambleja e përgjithshme Interpolit këtë vit do të mbahet në Kili, ndërka që Angola do të jetë vendi raportues i cili do të merrej me kërkesën e Kosovës për antarësim në këtë organizatë. Të dyja këto vende nuk e ka njohur shtetin e Kosovës. Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radion Evropa e Lirë se dështimi për t'u antarësuar në Interpol vitin e kaluar në asamblenë e përgjithshme të kësaj organizate që u mbajt në Dubai i ka shkaktuar dëm jashtëzakonisht të madh imazhit të Kosovës. Siç thot ai, deri më tash nuk ka informacione që vërtetojnë se qëndrimet që kanë pasur vendet që kanë kundërshtuar antarësimin e Kosovës në Interpol të kenë ndryshuar.
Nëse nuk ka ndonjë përparim substancial në pozicionin e Kosovës në raport me vendet antare të Interpolit që do ta determinonte edhe suksesin e aplikimit, atëherë nuk mund bëhet fjalë për insistim në këtë proces. Pra është krejtësisht e pa logjikshme, është krejtësisht e pa përgjithshme që Kosova të hyjë në valle të paqartësisë së madhe e cila sipas të gjitha gjasave do të rezultojë edhe me një fiasko ndërkombëtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Japoni konstatoi sot se tre ish udhëhecit e kompanisë Tokyo Electric Power nuk janë fajtor për neglizhencë profesionale në centralin bërthamor Fukushima. Ky central në vitin 2011 është goditur nga një tsunami i fuqishëm që ka shkaktuar rrjedhje radioaktive. Holësit në vazhdim. Më shumë se 8 vjet pas katastrofës bërthamore në Fukushima të Japonisë, një gjykatë e këtij vendi i shfaqsoi tre ish udhëhecit e kompanisë që operonte me centralin bërthamor nga akuza për neglizhencë profesionale. Ka qenë ky rast i vetëm penal që është ngritur pas katastrofës, e cila ka qenë më e keqa pas asaj që ka ndodhur në Chernobyl më 1986. Në vitin 2011, centrali i operuar nga kompania Tokyo Electric Power është goditur nga një tsunami që ka shkaktuar rrjedhje radioaktive. Përpasoi mbi 470.000 njerëz janë evakuar nga shtëpitë e tyre. Afro 18.500 njerëz kanë vdekur ose janë zhdukur nga tsunami. Tre ish udhëhecit e kompanisë Tokyo Electric Power, Tsunehisa Katsamata, Sakeo Muto dhe Ikiro Takakuro, janë akuzuar për mosbatim të kundërmasave ndaj tsunamit. 44 njerëz kanë vdekur në Fukushima, por asnjëri nuk është prekur drejt për drejt nga rrjedhja radioaktive. Në aktgjykimin e shumë pritur, gjykata në Tokyo i shpalli tre të akuzuarit të pafajshëm. Gjyqi ka filluar në qershor të vitit 2017. Prokurorët të dhjetorin e kaluar kanë kërkuar dënim me nga 5 vjet burgim për secilin, duke i akuzuar për neglizhencë profesionale në mosmarrjen e masave kundër kërcënimeve nga tsunami, pavarësisht se kanë qenë në dieni për rrezikun. Në vendimin e gjykatës thuhet se tre zyrtarë të kompanisë së njohur si TEPCO kanë qenë të vetëdijshëm për nevojën e përmirësimit të masave kundër tsunamit dhe se kanë shqyrtuar ndërmarrjen e hapave, por se masat e tyre kanë qenë në përputhje me standardet e qeverisë në atë kohë. Lirimi i tre zyrtarëve të TEPCO-s ka zhgënjur qindra banorë të Fukushimës dhe mbështetësit e tyre. Hirokai Kawai, avokat që përfaqëson mbi 5000 banorë të Fukushimës, tha para shpalljes së vendimit se pret që betejë ligjore të zgjas rreth një dekad sepse pala humbëse do të apeloj. Ky është vetëm fillimi një betejë të madhe, tha ai. TEPCO nuk pranoi të komentoj aktgjykimin, por përsriti kërkim faljen për shqetësimet që ka shkaktuar katastrofa. TEPCO ka shpenzuar 83 miliard dollar për kompensimet në lidhje me katastrofën. Kështu Kështu të ndërruar të gjues kemi ardhur në fund të këti edicioni, unë ju falendroj për vëmendjen dhe ju lë takimin e radhës në orën 16:00, në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të reja të fundit në përcillen edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Miru të gjofshim.